Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja eluse veereb kui võõbatud pall. Igasuguseid uudiseid tuleb ja täna varahommikul juba avasin mina Delfi ja ihu karvad robaki tõusid püsti. Ma suren enne, kui raha tagasi saan, oli kirjutatud hiiglasliku kompositsiooni, mille keskel troonis Urmas Paeti pilt alla, tuntud poliitikud ja sajad jõukad pensionärid värisevad säästude pärast. Noh, lõnd laiaks, siis oleks vähemalt hea mulja, aga nüüd kurat värisesin või midagi. No muidugi, eks ahnus ajab upakile, hakkad midagi koguma, lähed lolliks ka, kogud ja kogud. Võibolla mõni tunneb ennast solvatuna, aga samas ega see nii hull ka ei ole, peaasi, et nad ei joo ega laaberda. No igal juhul niimoodi see on, et näe nüüd värisevad on nemad säästnud enne kardavad ära surra, kui raha kätte saavad inimesed. Säästke, nagu ütleb reklaam, saate ka vana seas väriseda, nagu Urmas Paetki. Igasuguseid muid ilusaid uudiseid on muidugi ka, aga... Eks ole tulnud ka kirju viidetega? No ühe kirja võib kohe robaki siin ette võtta seda enam, et tegemist on lühikese kirja ja kõva uudisega. Kiri ütleb tere. Tere jah, midagi uut ja huvitavat. Võibolla olete juba kajastanud ja kommenteerinud, aga kui veel mitte, siis järsku on huvi. Vaatasin ilmumiskuupäeva ka igaks juhuks järgi, ei ole 1. aprill. Ja uudis ütleb, et sotsiaalministeerium alustab koostöös teadlastega poliitika kujundamisel uudset müksamisprogrammi. Kujutan ette, et varsti on meil müksamisminister, tema 4 abi, keegi, kes istub no, niimoodi ukse taga ja siis ei lase. Autod, telefonid, kõik muu on võibolla küll. See uudis on teisipäevast 30. märtsist käesoleval aastal ja välja on tema ilmunud kell 7.46. Müksamisprogrammi raames kuulutatakse välja vähemalt 4 projekti konkurssi. Need siis peavad projekteerima, keda kuhu, kuidas müksata. Millest esimesega soovitakse ehitajaid panna kasutama korrektselt isikukaitse vahendeid. Peagi lisanduvad projektid, mis müksavad väikelaste isasid, vanaduspensionile minejaid ja töötuskindlustushüvitise saajaid. Geniaalne iseenesest. Müksamine, inglise keeles nudging, see kogub avaliku sektori teenuste parandamisel populaarsust mitmel pool maailmas. See kujundab inimese otsustuskeskkonda nii, et ta langetab otsuseid tema pikaajalistest huvidest lähtuvalt, hoolimata tema kognitiivsetest eelarvamustest. Seega siis olgu su oma kogemus milline tahes, kui siin müksatakse, siis sina ja allud müksule. No, eks siin võiks ju proovida ka piitsaplaksu programmi, et kui sina ei allu müksule, siis saad sina trahvi koha peal. Müksamine, ütleb see uudis, on kiirtee klientide käitumise kujundamiseks riigi hinnangul inimesele ja ühiskonnale kasulikus suunas. Nii ütles siis Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna teadusnõunik Marion Pajumets. Inimene võib ise mõelda, mida tahes, aga ta müksatakse olukorda, kus ta ei mõtle enam, mida tahes, kus ta ei mäleta oma isiklike kogemusi. No siit saab ainult edasi, mitte enam tagasi. Ministeeriumiga seotud ametiasutustes läbiviidavate projektide käigus, kas need on need neli, mida nimetati või on veel neid, uuritakse sihtrühmade käitumist. Töötatakse välja võimalikud müksud selle suunamiseks, testitakse neid mükse ja hinnatakse nende mõju. Esimesena kuulutatakse välja konkurss projekti partneri leidmiseks, kes aitaks tööinspektsioonil välja töötada ja testida meetodeid, mis paneks võimalikult paljud ehitussektori töötajad kasutama korrektselt asja kohaseid isiku kaitse vahendeid. See viide juba oli. See on tsitaat nüüd tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandilt Piret Kaljulalt. Isikukaitse vahendite kasutamist on võimalik innustada nii piitsa kui präänikuga. Mõnel puhul võib tõesti üksnes trahvi hirm äratada soovi. Oja, trahvi hirm äratab soovi. Täita reegleid, ent tulemuslikum on siiski veenmine, et oma töötajate tervise ja ohutuse hoidmine on inimlikult ja majanduslikult mõistlik samm. See ütlemine jätkub veel, et valitud ehitusettevõttes või ettevõtetes piloteeritav sekkumine on ülekantav kogu ehitussektorile. No ja nii edasi. Siin no, see on pikk ja tark jutt, õige ka mõnes mõttes, aga et sellega nüüd nii kõrgel tasemel peab tegelema, see on natukene, jah, see näitab lihtsalt, et süsteem tegelikult ei toimi. Isikukaitsevahendite parem kasutamine aitab vältida tööõnnetusi. Ei aita. Tööõnnetuse traagilisi tulemusi võib-olla, kui on eriti jäme kiiver peas, aga õnnetust ennast, no, kahtlemata võib leida muidugi nüansse, mis hoiavad ära ka, mis võivad ära hoida õnnetuse, aga jah. Müksamisprogrammi rahastab Sotsiaalministeerium 2021. aastaks eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest. See on vägev. Teadus- ja arendustegevus. Ma mõtlesin, et lugesin valesti, et see peaks olema teadus- ja asendustegevus või no tõnd seda teab, igal juhul teatud grupp saab. Ja lisatud on pressiteade Eesti viipekeeles. Viipekeel isenesest kohati meenutab kangesti käega löömist. Googeldasin ka seda viipamist inglise keeles see on ja esimene illustratsioon, mis selle juures on, on kärbes pissuaari põhjas. No pole midagi. vaadake, googeldage, ma panen lingid juurde ja tehke oma järeldused. Avira saatis ka rõõmu hõiske koos pildiga, pilti ma siin näidata ei saa, aga jälle uus sõna. Ja uus sõna on jälgimiskapitalism. No see on siis, varsti tuleb müksamiskapitalism ja läheb aga edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. Ramadaan 1442, 21. aprill 2021, 9. juur 5781, 21. soe kuu 10234. Ja muidugi võtta nüüd kiita Juliuse päev 2.459.327 ja täna aastal -735 olla Romulus legendi järgi rajanud Rooma. Seie saagu Rooma ja saigi alea jakta est. No tõsi, seda öeldi teises kohas, aga ikkagi. Vastukaaluks sündmusele vaatasin natuke ringi ja tuli välja, et 1526. Hävitas mongolite valitseja Babur India armee. 1889 sündis Hans Kalm, Eesti ja Soome sõjaväelane, üks Soome kodusõja ja Eesti vabadussõja väejuhte. Niisugune kõva mees. 1918 hukkus lahingus Saksa lennues parun Manfred von Richthofen, ehk siis punane parun. Olid tema matused kohe ikka auavaldustega vastaspoole esituses. 1933. Keelasid Saksa võimud juutidel loomade rituaalse oferdamise. No, tuletan meelde, et Eestis anti juhiseid loomade rituaalseks oferdamiseks siis, ehk siis kehtestati loomareligioossel eesmärgil tapmise, korraldamise ja läbiviimise kord meie Vabariigi valitsuse 31. juuli 2001. aasta määrusega number 266 alla kirjutanud rahandusminister peaministri ülesannetes Siim Kallas ja põllumajandusminister Ivari Padar. No muidugi seal oli veel kolmas allkiri, see oli riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tiit Laja. Ja see näeb siis ette see kord, et looma võib tapva üksnes kägi veenide ja trahea läbilõikamise teel eri oskustega isik. Et tapmisest tuleb veterinaar ja toiduametit 10 päeva kirjalikult ette teavitada ja hukkamist peab jälgima järelvalveametnik. Seda võiks muidugi kontrollida keegi kuskil kuidagi, aga jah. Looma religioosse tapmise eripäraks on see, et loom uimastatakse kohe pärast trahea ja kägiveenide läbilõikamist. Kuigi pärast läbilõikamist enam pikka pidu ei ole. Kui nüüd vaadata veel ajalukku korra, siis 1945. pöördus propaganda ja rahvateavitusminister Josef Goebbels avalikkuse poole viimast korda. Berliini kaitsjad, teile on pööratud te naiste, emade ja laste pilgud. Nemad on teile usaldanud oma elu ja tuleviku. Te teate oma ülesannet ja mina tean, et te täidate selle eeskujulikult. Noh, lõppes see asi muidugi totaalse vägistamislainega, aga jah, vähemalt pöördumise näol oli siis hea tahte avaldus tehtud või mida. 1996. tapeti raketilöögiga Tšetšeenia president Džohar Dudajev. Noh, väidetakse, et jälgiti tema satelliittelefoni signaali ja väidetavalt andis info venelastele mingisugune kolmas tundmatuks jääda soovinud riik. Vaat, nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ilus ilm ja kolmapäevane koletis ehk siis doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, keda on kiidetud ja kelle nahka on niidetud, on taas Nõmme Raadio stuudios. No siin on, Viktor, sinu kohta väga erinevaid arvamusi. Jaa, ühed ütlevad, et ta peaks rääkima sellest, mida ta teab seega meditsiinist. Teised ütlevad, et meditsiinist ei teada enam mitte midagi, las räägib poliitikast. No muidugi me võiksime rääkida ka naistest või koduloomadest, aga vaevalt, et me neidki populariseerida suudame.
Ja ei vaevalt, et ma ka kõike tean naistest ja koduloomadest.
Jah, muidugi. Pealegi kui sa paned nad ühte patta, siis... võivad nii naised kui koduloomade kaitsjad su peale pahaseks saada, mis sa just sellest räägid. Aga pole häda midagi, kui me räägime, siis me räägime. No hakkame peale siis võibolla sellest, et vaktsineerimisjuht on öelnud, et AstraZeneca vaktsiinid jäävad seisma, et see on võimalik.
Jah.
Mida see siis nüüd tähendab? Ühes küljest ma sain just hiljuti aru, et meil nagu polegi seda AstraZeneca vaktsiini, et vaktsiinid hakkavad otsa saama ja pidevalt kordus legend, et aga helge tulevik tuleb juba järgmisel nädalal, kui tuleb siia 100 000 doose vaktsiini. Mu meelest külvatakse siin lihtsalt. Segadust.
Ja seisma panna võib igasugust asju, võib näiteks tikku topsi püsti seisma panna ja siis seda mokk tõllakil vahtida, aga mis on sellest kasu? Noh, vaktsiin. Vaktsiin on praegu tõepoolest nagu see Moosese sau kõrbes, et vaktsiin usub, jääb ellu, aga on olemas... erinevad nii-öelda arvamusliidrid, eks ole, ja kogu maailmas ongi niimoodi, et arvamusliidrid on riikide, kas peaministri või riigi juhid, siis nende palgal olevad teadlaste komiteed, aga on olemas ka molekulaarbioloogid ja viroloogid ning ka Eestis viimasel ajal on lastud telekraanile näiteks ka Tartu Ülikooli molekulaarbiolooge ja nemad räägivad, no natuke ettevaatlikult, aga natuke teistmoodi juttu. Ja ärme võtta põhimõtteid, võtame terminoloogia. Kogu aeg on meil karjutud karjaimmuunsusest. Iga kord, kui ma kuulen seda sõna, mul jooksevad nagu judinad üle selja. Sellepärast, et ikkagi no, ma olen alati lootnud, et inimkond ei ole mitte kari, vaid see on ikkagi inimeste kooslus, kollektiiv, populatsioon, mida iganes, aga mitte loomakari. Ja Tartu Ülikooli molekulaarbioloogid, nii nagu neid ülikoolis õpetati, nagu mind õpetati, räägivad populatsiooni immuunsusest. Kuigi ka nende seas on inimesi, kes nii nagu mina õppisid nõukogude ajal, siis räägiti kollektiivsest immuunsusest, mis ta ei ole mitte vale.
Kas populatsioonist rääkimine ei ole äkki populistlik?
Tead, ma ütlen, et igasugune avalik rääkimine mingil määral on populistlik.
Ta peab haarema publikut, jah.
Ja sest avalik rääkimine, ta heeldabki seda, et on olemas vähemalt 3 kõrvadega kõrvalist isikut, kes kuulavad asja. Eelikult ongi populism ehk populusele ehk rahvale mõeldud jutt.
Eks ta niimoodi ole, jah. No siin muidugi... enam kui 30-aastase staasiga viroloog, mikrobioloog Saksamaal Stefan Lanka, tema muudkui aga võidab kohtuprotsesse ja tõestab ära, et need variandid, mis poliitikud populariseerisid siin, igasugused kaasa arvatud ka ütleme, RNA viiruste olemasolud ja värgid, et need nagu ei ole päris nii, nagu poliitikud asjast aru on saanud ja neid ka võimendanud. Ja siit tegelikult mul on sulle päris kenakene küsimus. Võibolla ei ole aeg veel selleks küps, aga mulle tundub, et meie planeedil käib mõistuse ja poliitika, ehk siis meditsiini ja poliitika võitlus. Nui neljaks praegu on ju vaja, enne kui suur suvi peale tuleb ja kõik need eestlased traagikad ära kaovad, nui neljaks on vaja vaktsiinid maha müüa, kuigi ette on makstud, aga kuhugi tuleb ju torgata ja need sisse ära peita.
Jah, tead, ma nägin siin üsna huvitavat Eesti väikest dokumentaalfilmikest vaktsiini sõjast, näidati telekas, mis see vist ETV-s või ETV-2 või kuskil näidati ja päris huvitav, sest tegelikult ju vaktsiinisõda käib samamoodi, et ühed vaktsiinitootjad võitlevad teiste vaktsiinitootjatega, jagatakse turgu, materdatakse üks teiste ja on vaktsiine, mis lebivad nagu ette, teised, mis nagu hajuvad ja haovad. Sanofi, kes oli väga edukas vaktsiini välja töötamise algetapil, sest nemad teevad koostööd Pasteuri instituudiga, mis on juhtiv teaduskeskus vaktsiinide alal. Järsku nad vaatsid, teised lebivad ette, Sanofi tõmbas taga ja nüüd nad vaikselt nohisedes salaja töötavad välja midagi hoopis muud, mida seda ei tea mitte keegi. Aga kõik esimene vaktsiin, mis lasti käiku, oli Sputnik V. See oli esimene vaktsiin, mis käiku lasti. Nüüd ma tõetab seda kogu lääne maailma, eks ole. Teatud riigid seda ostavad, teatud riigid ei osta, aga mingisugune majanduslik ja poliitiline sõda nende vaktsiinidega käib. Ja?
Siin oli väga lihtne, kui me võtame tavalise korvalooli, eks ole, Venemaalt ei tohi seda tuua, sest seal on mingisugune bromiidvärk sees, aga küll tohib seda tuua Euroopa Liidu riikides, sest seal ei ole, nagu ma aru saan, see on siis korvalool light, seal ei ole toimeaineid sees.
Jaa, no korvaloos, aga täpselt sama asi toimib autodega, eks ole, on olemas Euroopas toodetud autod, Jaapanis, Koreas, Ameerikas toodetud autod, Hiina oma asid me turule ei lase, kuigi pool maailma on neid täis kogu lõuna
Ameerikas. No Hiinas tehakse ju Ameerika autod valmis.
Mul on olnud, ma ei tea, kas on või hau, ma ei tea, aga sõitamand aega väga korraliku Hiina autoga, no mulle meeldis, pandad viga, mitte midagi, ükski käepide sul kätte pihku ei jäänud, üks on kõik toimis väga hästi.
Ja viis punktist A punkti B.
Ja üldiselt tähendab, ma olen elu jooksul pidanud kuskil, no pikka elu elanud kuskil 30 autod on mul umbes olnud kasutuses ja nendest kõige parem oli Korea oma, no tõesti kõige parem, pidas kõige kauem vastu ja juhtunud temaga mitte kui midagist. Nii et enamik inimesi, kelle on kodus pesumasin, enamusel on LG pesumasin, see tähendab, see on Korea oma ju. Nii et samasugune võitlus tootjate vahel nagu vaktsiinide osas käib ka kõigi muude kaupade osas üle kogu maailma. Aga mis puudutab nüüd selle viiruse palju kirutud majanduslikku aspekti, et maailma majandus langeb, kõik laastuvad. Jah, kõik laastuvad, aga teised kõik hoopiski rikastuvad, toimub ressursside.
No ja mis sest kasu on, kui sa oled rikas, sa võiksid toota ime asju, aga ostjad on nii vaesed, et sitta nad seda.
Aga ei ole vaesed, sest inimestel tuleb välja, et isegi Eesti vaestel inimestel on pankades kogunenud säästud nüüd, antakse teise samba raaga veel kätte ja tuleb välja, et meil on nüüd uute autode põud. Inimesed on neid nii palju kokku ostnud, et Toyotal on praegu uute autode teatud mudeliti järjekord kuskil augustikuus saab kätte heal juhul. Nii et maapuued teatasid, et nende käive on kuskil 20%. senti kasvanud, sest inimesed seoses kodukontoritega on ära kolinud rohkem kuskile, ma ei tea, maale metsatagusesse tallu või oma suvilasse, töötavad seal ja ostavad väikseste maapoeste oma toitu. Nii et toimub ressursside ümber vahetamine ja hullu pole midagi.
Toimub küll ja siin on kümneid põhjuseid, ütleme, Toyotal ei ole konkreetset mudelit. Tead, arvutijuppide kätte saamisega on täpselt sama jama, sest laos siin ei ole tellimused, kullerid, kurat teab, mis lihtsalt süsteem on pidurdunud. No ja siin toimubki omalaadne restart ja kui sa räägid siin inimeste hoiustest. Tänane esi uudis, mida ma lugesin Delfis, pisar pidi silma tulema. Tuntud poliitik, Urmas Paeti pilt siin peal, ütleb, et ma suren enne kui raha kätte saan erialist. Tal on erialist 100 000 ja noh, näed, ta ütleb, et enne sureb kui kätte saab. Ja samas on teada, et erial on oma tegevust pidurdanud ja nagu ma aru saan valesti küll ilmselt, on vähendanud välja makstavate hoiuste hulka just nimelt 100 000 võrra.
No aga lapsuke, ära torka oma sõrme pistiku pessa ja ära topi oma raha erialid. No, nii
ära ole ahne!
Ära ole ahne, jah, et on sul pappi, eks ole, no siis kasutada
jaga, mõistlikult. Kui sul on, mida jagada.
Või jaga, eks ole, jaga ja siis valitse. Aga kui sa topid selle kuskile eriali veel mingisse hauku, siis järelikult see on raha, mida sul vaja ei olnud lihtsalt. No okei, sa oleks võin selle kirikule annetada või lihtsalt rõdu pealt alla loopida.
Aga sa nüüd niimoodi kaudselt meenutad mulle seda, mis sa oled rääkinud, et sa teenid kuradi hästi, aga sa lööd kõik oma eluajal laiaks.
Ja absoluutselt ja sellepärast, et minu jaoks on raha see vahend, mis võimaldab mul elada minu elu mugavalt ja meeldivalt. Ja mist koguda? Tõepoolest kirstultasku.
Ja kui sa kellelegi annad, siis sa meeldid endale, kui sa talle seda annad, jah?
Meil mul on eesmärk natuke teine, ma tahan temale meeldida.
Aga sa meeldid, kui sa talle meeldid endale, juh.
Ei tea, sest ma annetan kirikule, sest ma tahan talle, suure algustähega talle meeldida.
No kirik on ka oma ette kultuurivärk, aga näe siin vaene Urmas Paet. Ma ei tea, kas peaks... huvitav, kas talle tehakse nüüd korjandus ka või?
Kuule,
see on väga populaarne ju.
Ausalt öeldes, kui mina teen väikse annetuse kirikule, eks ole, siis ma ei nõua midagi tagasi ja ma isegi ei sõlmi kirjalikku lepingut, et pärast surma tahan saada, ma ei tea, kas soojemat või külmemat kohta.
Kas neil on õigus niisugune dokument välja anda?
Ma ei tea, kunagi 100 aastat tagasi väidetavalt katoliku kiriku läbi, kui ta indulgentse müüs. Aga Urmas, kelle pilti sa nägid Delfis, ta oleks ju võinud ennast lohutada sellega, et ta annetas erialile.
No see on erialile. Üks asi, teine asi, ta oleks võinud ju osaleda minu pärast mingisuguse suure ehituse rajamisel, püstitades sellega endale monumendi veel eluajal. No,
saades nime marmortahvlile.
Metseenid. Kui poleks metseene olnud, ei oleks meil väga suurt hulka kunstiteoseid.
Ei, ja võtte, metseenus see on asi, mis on minu perekonnas juurdunud sellepärast, et minu vanaisa oli ühe teise riigi üks suurimaid metseene.
Metseen ja metseen, investor, metseen. Need on kaks erinevat.
Absoluutselt, tema annetas teatrile, kunstile, pidas üleval muusikuid ja mida iganes kõik, need olid tohutud varandused, mis siin oleksid. Ja. Aga kui lüüa tema nimi interneti, eks ole, siis sealt tulebki välja esimese reana, et üks suurimaid metseen. Teine, just nimelt see oli tema elukutse.
No näed, asjalik inimene oli.
Ja
nõukogude võim leidis, et mis kuradi metseenlus...
Ei, õnneks ta jõudis kõik läbi lüüa. Muidu poleks mind olemas olnud.
Jah, tubli mees.
Ja.
No siin on muidugi poleks sind olemas olnud. Ja ma olen saanud pahandavaid kirju. Ja kirjad on... No ma ei ütleks, et need mingisugusel õrnal teemal on, aga Eeva Esse saates oli mul õnn ja rõõm osaleda Ja seal oli esimene küsimus kohe mulle, kas venelane võiks saada Eesti peaministriks. Ma alguses niimoodi avasin natukene tausta, kuidas ma seda mõistan, aga siis tuli, et no jah või ei. Loomulikult jah. Ja tead, eile ma sain sellele veel ühe kinnituse. Ma keerasin lahti Aktuaalse kaamera ja kuulasin, mida räägib meie tänane eestlasest peaminister ja jumala eest. Võibolla ei ole vaja, sest see, et jah, venelane võib saada Eesti peaministriks, see on ju uppuva laeva päästmise üks variantides. Mind ei huvita, oled sa minu pärast Läti juudi sotsialist venelane, oled sa jänki või neeger, kui on vaja laeva päästa. Päästame!
Ja
ärme paneme sinna ette. No, siiski ma vanakooli mees ja naisterahva kohta ei ütle ka kõike. Aga ärme paneme!
Kui on selline ohtlik keeruline koht midagi Suessi kanali taalist, siis loots võib olla kas või hindu, aga kui ta on välja õppinud lootse, siis viib see laevaselt ilusti läbi kanalist. Kui minu käest oleks küsitud, kas venelane võib saada Eesti Vabariigi peaministriks, presidendiks, kelleks iganes, mina oleks vastanud ei. Miks? Sest venelast Eestis ei ole olemas. Sellist asja, nagu venelane, juriidiliselt ei ole.
Ei ole.
Ei ole. Et peaministriks, presidentiks võib saada nüüd Eesti kodanik, eks ole. Eesti kodanik ongi eestlane. Et seda on ka korduvalt ütlenud meie president, eks ole, et me kõik oleme eestlased, mis siis on mõni on pilu silm, eks ole, ja teine räägib mingit teist keelt, eks ole. Kõik oleme eestlased, kui me siin elame. Nii lihtne see ongi. Ja üldiselt see rahvusprobleem, ta ongi Eestis on ta teravam kui mujal maailmas, aga kui sa oled vene juurtega või isegi puhtalt vene rahvusest, isa, ema on vene rahvusest, räägivad kodus vene keelt, aga sul on Eesti pass, eks ole, lähed sellega Prantsusmaale, katsu sa seal seletad, et sa oled venelane. Sul on kirjas Estonian citizen, kõik ja sa oledki Estonian, ei mingisugust venelast, koreast, ukrainlastega, ma ei tea mida, ja täpselt samamoodi see tubli süsi musta värvi mees, kes Pariisis Trocadero väljakule müüb
tulukestega lendavad.
Ei siin samas küll, aga see, kes on Pariisis, eks ole, musta värvi ja kui sa tuled tema juurde ja küsid, et kas ta on senegaallane, eks ole, siis on need sinu vina viimased sõnad, ta lööb su mättasse, täiesti õigustatud, ta on prantslane ja pariislane.
Võt, ja siin ongi nüüd see moment, et näe, EKRE olevad saavutanud siin venelastega mingisuguse parema seisu. Kas nad toovad neid siis sisse kenasti vene passidega või nii nagu meil oli siin ühe tegelasega õiendamis, kes on Vene Föderatsiooni kodanik ja tahab teha Eesti parlamendi liikmele selgeks, olgugi et asendusliikmele, aga ikkagi selgeks, mida see tohib Eesti parlamendis öelda, mõelda ja nii edasi.
Vaata, Vene passiga iime, kes seda pelamisloa halusel Eestis, ta on kindel, tal on kindel juriidiline staatus, eks ole, ta ongi Vene kodanik, kes seda pelamisloaga Eesti maa pinnal.
Ja poliitpõgenik ka veel.
Ja seda ka võib olla, tal võib olla veel mitu staatust, ta võib olla töötu, eks ole, no kes ja. Iganes, aga ta võib olla abielus või mitte, aga kui me räägime sellisest asjast, et mingisugused venelased toetavad mingisugust EKRE-t, aga ma palun siis mulle öelda, kes on need venelased, et kuidas pannakse inimesele silt külge, et ta on venelane?
Jah.
Kuidas moodi? Kas selleks peavad olema mõlemad tema vanemad venelased või piisab sellest, kui on üks, eks ole, aga kui tal on kaks vana...
Ei, no kui üks on venelane ja üks vastavalt põhiseadusele on Eesti Vabariigi kodanik, no...
Siis ta... Ei, aga siis on ta sünnijärgne Eesti Vabariigi... Aga miks ta ei ole siis kodanik, eks ole?
No.
Ja jällegi, need on erinevad asjad, kodanik... Kodanike vedele on kaks erinevat.
No siin see
absoluutselt. Nii et ma ei saa aru, kes on need venelased, eks ole, kes toetavad EKRE-t. Kas on need inimesed, kes räägivad kodus vene keelt, eks ole? Me võime naisega kodus mitut keelt rääkida. No ja mis siis?
Jah. Ja muidugi see, et kes on see venelane, see on väga hea küsimus. Sa rääkisid siin pikalt, aga sa oleks võinud küsida selges eesti keeles uuse fakk.
Ja.
On see, ja niimoodi. Ja. Aga Viktor.
Ja.
On üks ilus lause ühes ilusast näitemängust. Meile tuleb revident. Samanimelisest mõte. Meile tuli kiri. Õigemini, noh, kiri tuli minu aadressil, aga mõeldud on sulle.
Nii.
Ja see kiri, ma arvan, et väga piinlik oleks. Seda enam hea küll. See kiri on, no on nagu ta on, aga ta puudutab olulisi küsimusi. Muidugi tere on alguses, siis on mull või mull aktsendiga. Mul on mõned küsimused ja hüüumärk.
Nii.
Mis tähendab?
Et inimene karjub.
Ei, ta, ja ta loodab, ma kirjutan nii, loodan saada adekvaatseid vastuseid.
Oi, vaata, vot see on juba väga meeldiv, kui inimene tahab saada adekvaatsuse,
kas see on adekvaatseid
vastuseid ja kirjutab meile, mitte Vabariigi valitsusele.
Jah.
See paneb mõtlema.
Sest meile võib siin ju...
Meilt võib adekvaatseid saada.
Jah, tõepoolest. No, hea küll. Ja see küsimus on nüüd otsene pöördumine sinu poole.
Nii.
Kas on võimalik, et pärast sinu haridus tee lõppu on teadus edasi arenenud? Täpsustavalt. Kas on võimalik, et mikroskoope on arendatud, videosalvestusvõimalusi on arendatud, rakkusiseseid tegevusi on... Praeguse tehnoloogiaga võimalik kaardistada täpsemalt ja sealse tegevust, rakkusises siis, on võimalik fakti põhiselt kirjeldada täpsemalt.
Nii.
Ist das möglich, nagu ta küsib siin?
Ei, no, see on mitmel põhjusel võimalik.
Tähendab... Aga sinu haridustee lõpust, kas pärast seda
ei,
on?
Ootad, ma ei taha üldse rääkida minu haridustee lõpust, sest minu haridustee kestab. Ma, no kas nüüd iga jumala päev, aga üsna tihti ma õpin midagi uut juurde. Ma olen ikka veel õppimise võimeline. Nii et see ongi tegelikult noh, inimese eluga kaasnev tähtus. Inimene ikka õpib midagi, no, lööb oma varb äraks ole vastu mingit kõradi toru ja siis õpib sellest, et noh, vaheta prillid välja, eks ole, kui sa ei näe, mis sul jalgees on. Ikka inimene õpib midagi nii, et minu haridust ei ole lõppend ja teaduse areng ei ole lõppend ja ka ja elu kestab edasi, nii see ongi. Ja kui inimene kirjutab kirja, eks ole, siis on inimesel ilmselt mingi probleem, tal on küsimus, tal on mure, sest...
Ta mõtleb!
Ta mõtleb lihtsalt nii sama heast paremast, ei hakka inimene ju kirjutama ja veel hüüju märgiga, eks ole, ja nõuab adekvaatset vastust. Nii et minu adekvaatne vastus on see, et kui ma sain ülikooli diplomi kätte, see oli aastal 1978, no siis oli nagu ametlikult minu stuudium ülikoolist, Tartu ülikoolist lõppenda, aga sellest algaski kogu minu pikk eluaegne õppimine ja ma õppin siia maani. Aga teadus areneb oma soodu otse loomulikult, aga egas mina ka nüüd kõike ei loe, mida maailmas avaldatakse ja teatud erialadel on kindlasti minust tunduvalt targemaid inimesi.
No jah, ja aga sina said ülikoolis siis teatavad teadmised,
aga mille tugineda... Ülikoolist saab inimene kätte mingi väikse stardipaketti. See on nagu sinu, nagu sinu simple cardi stardikas, kus on 1 euro peal. Vot no selle jah. Saab ülikoolist. See... Ja edasi laed aga muudku peale neid oma uusi omandatavaid teadmisi. Ja arst on kohustatud õppima eluaeg, kus üles õpib igalt patsientilt. Midagi, aga näiteks õpetajad, eks ole, õpetaja, kelle ees on klass, no vanasti nad istusid õpetajad klassis, kui üks on 30 lapsukest, õpetaja iga jumala päev õpib midagi oma õpilastelt.
Ja seda kindlasti, aga ta, no võt, haridusprogramm on siit maalt siia maani,
ja.
Nii et... Ega midagi erilist. Ja peab ütlema, et no Viktor Vassiljev sai siis kätte stardipaketi,
ja.
Nii et ta tunneb terminoloogiat teatavates piirides ja ei minesta, kui no, näiteks kuuleb mingisugust lauseühendit insanabilis reputare oportet, aga siin on küsimus.
Vulgaarist käib lõppu, jah, kindlasti, aga ma tean, kust otsida seda asja.
Ja küsimuse lisana veel, kas nii on võimalik, et praegused teadlased on jõudnud oma käsutuses olevate töövahenditega teistsugusele arvamusele võrreldes teie õpetaja arvamusega, kes sai oma hariduse väga kaua aega tagasi.
Kindla peale teadus areneb edasi, eks ole, kus juures ja tihti peale muutuvad ka seisukohad ja vahel harva isegi täiesti diametraalselt muutuvad, aga mul olid väga targad õpetajad, kes muuseas toonitasid tihti peale seda, et tänapäeva tasemel me arvame, et asi on nii. Ja kui mõni ei saanud aru, siis seletasid, aga 500 aastat tagasi arvati, et on teistmoodi. Ja veel 500 aasta pärast, aga kuna progress muutub järjest kiiremaks, siis võib-olla ka 50 aasta pärast arvatakse mingit kolmandat moodi. Ja 50 aastat ongi läinud.
Näed, ja siin ongi see, et arvatakse, mitte ei öelda, et see on lõplik tõde.
Teadlane alati arvab, teadlane mitte ei olgi ütle, et see on lõplik tõde. Teadlane ütleb, et tänaste teadmiste meie korraldatud katsete ja tehniliste võimaluste piires on täna nii.
Sa aga see ei tähenda, et tegelikult formuleerisid siin praegu teaduse ja usu erinevuse.
Jah, aga tähendab, aga usk teaduses on samuti usk, on olemas Christian Science, on olemas kristlik teaduseks ole ja ega teadus ja uskega nad nii väga ka ei erine.
Järgmine küsimus. Ja. Meil on suurepärased testid. Nende kasutamiseks tuleb kookida nina sügavuses. Siis saame teada, kas bussi alla jäänud inimene suri viirusesse või füüsilistesse vigastustesse. Nii. Täiendavalt, kui süljeproovist, mida on võimendatud 40 korda ja sellest ei ole võimalik leida viiruse olemasolu, siis kuidas saab maski mittekandev inimene nakatada teist inimest, kellel on keha, mis on ise puhastuv? Juba süljenäärmed on need, mis lagundavad kõik, mis kehasse satub. Lisaks sellele on ka kopsudes ja veres oma kaitsemehanismid. See on siis küsimus immuunsüsteemist.
No jaa, on olemas rakkuimmuunsus, on olemas koeimmuunsus, baasimmuunsus ja nii edasi. See on kõik ääretult keeruline värk, aga siit kirjast kumab läbi, et inimene on lugenud fundamentaalseid Kalle Grünthali teoseid, mis koosnevad tundmatud autorite tsitaatidest.
See on ju...
Ma tundsin ära selle, jah, et tähendab see PCR-test, eks ole, nende RNA osakest võimendav, mine tähendab selle tiitri vähendamise või suurendamise kauda ja sealt leiab tõepoolest, tähendab mingi mikroskoopilise osakese, arvatakse, et see on nüüd suur probleem. Ei ole see kõik asi nii sama lihtne, sellepärast, et immuunvastused on igal inimesel väga erinevad. Absoluutselt iga inimene on täiesti omaette maailm, oma reaktsioonidega, tihti peale paradoksaalsete reaktsioonidega. Nii et kogu selles koronaviiruse teadmisruumis, mida me praegu omame, me kobame üsna suurel määral pimeduses.
Seda usun minagi ja muide ja. See ongi teema, millega see Saksa mikrobioloog, keda ma nimetasin, on jälle kohtus,
aha,
sest ta väidab, et noh, hea küll.
Vaatame, mikrobioloog ei peaks kohtus olema. Mikrobioloog peaks kuskil laboris nohisema oma mikrobioloogilise töö kallal, eks ole, aga kui ta läheb tänavale karjuma, et ta siiski pöörleb, no siis jah, saadetakse inkvisitsiooni kohtu, et on kaks varianti, et kas viiakse lõkkere nagu Giordano Bruno või siis ütleb, et ei, ta ei pöörle, eks ole, pääset.
No jah,
Jah, aga no see on siiski, no ütleme, et see on teaduse nimel märter, võibolla need on üksik isikud, võibolla on nad ka vajalikud, aga teadlane ta ikkagi nohistab laboris oma tööde ja ei kuuluta mingeid poolikuid tulemusi kõva häälega massimeedia vahendites.
No massimeedia vahendites, vaata siin me jõuamegi omaette paradoksi juurde, sa ütled, et teadlane ei kuuluta, aga Poliitik kuulutab. Ja mille poolest siin see Kalle Grüntal on hullem kui kõik need teised.
Ei, ta on väga tubli.
Igaüks ravab täpselt selle, millest ta natukene arvab enda aru saamat. Tead, jälle lõi selle Kaja Kallase pildi eilses Aktuaalses kaameras silme, et no ma ei taha. Siin oleks vaja ka, no inimesel oleks vaja abi. Aga vaata, ongi küsimus, poliitik. See, kes kuulutab, kurat teab mida. Ja teadlane, kes nohiseb ja kes ei kuuluta, kes räägib omadele, et näe, mis, mida ma nägin.
Mida timmi, ma nägin täna, ütleb.
Ja timmi oma jõll ka samamoodi välja, vaata, kas sina ka seda näed.
No vaad, teaduse poliitika vahe ongi selles, et poliitika see ongi masside valitsemine, populatsiooni valitsemine, rahva valitsema, kollektiivi valitsemine, karja valitsemine ilmselt täna, kuna neil meeldib millegi pärast karjast rääkida, aga teada on midagi muud. Poliitika ühes, kui ta on täna ühes koalitsioonis, ta räägib ühte asja, homme on ta teises koalitsioonis, ta räägib 180 kraadi
teist pidi asja. See tähendab, et poliitiku tegevus on üks suur eksperiment
ei ole
odaval ei. Organismil ehk rahval, ehk karjal.
See ei ole eksperiment, see on puhas tehnoloogia. Minged eksperimente ei korraldata, sellepärast, et poliittehnoloogia...
Tähendab, see on teadlik piinamine.
Jah, see ei ole eksperiment, see on teadlik piinamine. Sest poliitika ja poliittehnoloogiat alustööd panid paika vanad roomlased enne neid kreeklased ja enne seda egiptlased võibolla ka...
Sumerid,
jah. Ja kõik see asi pandi aramea keeles ja suurem osa sellest on kadunud.
Lost in translation.
Jah, aga uuesti leiutatud paljudes Euroopa keeltes vene keel kaasa arvatud. Aga teadlase põhiomadus on see põhiomadus. Teadlane kahtleb, alati kahtleb, sest kui teadlane ei kahtleks, ta ei leiutaks mitte kui midagi. Kui teadlane ei kahtle, ta ei hakka leiutama mingit teist moodust, teist reaktsiooni, teist tehnoloogiat, midagi uuemat. Milleks meil midagi uut, kui me ei kahtle vanas ja heas? Milleks leiutada elektripirni, kui vana hea petroolilamp on olemas? Nii et teadlane alati kahtleb.
Jah, ja sellega sa põhjendasid ära ka, miks teadlane vaikselt nohiseb, sellepärast, et kui teadlane julgeb kahelda poliitilises otsuses, on ta mingi kuradi soodajooja, lamemaalane, võibolla natska.
Ja teadlane saab väga hästi sellest aru. Teadlased on reeglina väga targad inimesed.
Mõtle, mis võimelised.
Ja teadlane saab väga hästi aru sellest, et olemas mingi poliitika, mingid poliitikud tegelikult saavad sellest palka. No okei, tähendab, sibid on ka olemas, puusepad on olemas, Maxima Kassanei on olemas, eks ole. Iga üks teeb oma tööd ja saab sellest palka, mis makstakse. Aga teadlane tegeleb oma teadusega.
No, siin on ka muidugi risk. Ühel hetkel võidakse öelda, et kuule teadlane, me siin võtsime vastu poliitilise otsuse, et sina tegeled ebateadusega. Kirjutame selles lehes ja teeme su kapitaalselt täis ka veel.
Jaa, aga on olemas õukonna teadlased, eks ole, ka nimed on teada Venemaalt näiteks Mitšurin, Vavilov nii edasi. Ja täpselt samamoodi nagu kunagi olid ja on ka praegu õukonna luuletajad, õukonna kunstnikud.
Ja selle koha peal ütleme ladina keeles kas või kooris, et nomina sunt odiosa, nimesid me ei nimeta.
Ja demorgilis nihil, aga on ka enavaid.
Täna võib selguda muidu, et me siin oleme juba homme lamemaalased. Kuigi mulle ei ole selle vastu mitte midagi.
Jaa, aga kui sa oled lamemaalane, siis sa pead elama. Aga no, vana Eesti kubermangu piires tähendab kuni Paideni, sest maa on absoluutselt lame siin Tallinnas ja kuni Paideni välja. Autoga selles sa näed, et on lame. Ja alles enne Tartut hakkab minema kuskil Künklikust ja Ümarik on ta Munamäe tipus. See on nõmarik, jah.
Võibolla küll. Nii, kolmas küsimus viitab sellele samale saksa tegelasele, kellest juba juttu on olnud kaks korda. Mõni aasta tagasi käis keegi kohtus, kui õigesti mäletan, siis ta tegeles leetritega. Kui inimene ütleb, kui õigesti mäletan, siis on ta endast tavaliselt 100% kindel. Ta jõudis järeldusele, et viirus ei kandu ühelt inimeselt teisele.
Oota, on selle kohta kohtu otsus, siis ongi nii.
Jaa. Seepärast palus teaduslikke tõestusi teadlastelt, kes arvasid, et tegid järeldusi, aga kellel polnud ühtegi teaduslikku tõestust. No see on see lugu, et katseid oli natuke vähe korratud ja no, ühesõnaga ma võin siin lingi ka üles otsida eesti keeles kenake jutt. Aga tema oli kaardistanud, temal olid olemas vaatlused uue tehnoloogiaga, tal olid faktid. Aga ta ei suutnud vana dogmat murda isegi kohtu kaudu. Väide seisneb selles, et viirused on olemas igas kehas, mille vastu sina, Viktor, siin ei ole vaielnud. Just kui seep, mis kuivana ei toimeta midagi, aga kui seda veega segada, hakkab puhastama. Keha kasutab viiruseid, et ta saaks seda sama keha puhastada pahadest ainetest.
Voh, paluks loetleda pahad ained. Nii?
No, antiviirused.
Ja.
Viirused ühel hetkel ja. Tulevad koalitsiooni ja üldiselt, no, viiruseid on ju kere täis inimesel.
Mitte nüüd kere, viiruseid on absoluutselt igal pool meie ümber, eks ole.
No need on pudenenud.
Kuule, kus juures on rohe viiruseid, nii-öelda, mis elavad puudes ja murus ja lauluvates linnukestes ja nagu me nüüd teame ka nahkhiirdes.
No jah.
Maailm on täis viiruseid, no mis siis?
No midagi.
Maailm on täis, mitte
võib-olla see kolmas
maailm on täise, maailm on täise ääretult kahjulike keemilise aineid. Kogu meie maailm, kõik, mis meid ümbritseb, koosneb Mendelejevi tabeli elementidest ja valdav enamus nendest on surmavad mürgid. Kõik sõltub kogusest. Üks surmavamaid mürke on muuseas hapnik.
On, muidugi ta tegeleb ju põletamisel.
Loomulikult puhta hapniku atmosfääris põleb isegi raudnael ära.
Oh, see on
nii, et hapniku tõeb tarvida
kõige parem looduslik lahusti on tavaline vesi.
Ja.
Pole midagi parata, lahustab kõik ära, kui piisavalt kaua leotada.
Need faktipõhised väited, mida nüüd härras mees oma kirjas toome, kuskilt poolt vaadatuna on nad õiged, teiselt poolt vaadatuna ei ole.
No võt, see on see, et kas alguses oli muna või kana ja õige vastus on, et kõigepealt oli poliitiline otsus.
Tead, ma küsisin targa inimese minu poja käest. Et kuule, et mis teie põlvkond arvab sellest, et muna või kana, tõtsid, et loll jutt alguses oli kukk. Tükk vaikust selle
no, tead, jah, see siukene kukk, kui asi ise eneses.
Jah, aga kuule ka püha kiri algab ju ka sellest, et alguses oli sõna.
Ei, no see on jah, see on üks teine raamat. See ja. Püha kirjas muidugi alguses oli sõna ja hiljem on möla ja kaja. Muud midagi. Neljas punkt. Tead, siin kirjas on väga olulisi asju. Aga no, lähme edasi.
Kõige olulisem asja on see, et inimene mõtleb ja juurdleb selle üle, et need miljonid viirused, mis elavad meie kehas, et nad seal möllavad, mingil määral see kõik toimub nagu koos toimes, sest see on väike mikrokosmos. Oh, iga rakk on mikrokosmose, nii et see on terve universum, ühe inimese keha, kus siis keha elementid ja võõr elementid, tähendab mikroobid, viirused, nii edasi, kõik toimivad ühes koos ja värk töö. Töötab nii kaua, kuni mingisugune element ei lähe tasakaalust välja. Tuleb võõras bakter, võõras viirus sisse, lööb tasakaalu sassi ja juhtub paha haigus kuni surmani välja. Ja.
No nii, neljas küsimus. Te väitsite, et viirus on pigem poliitiline. Sellega me läheme eelmise aasta märtsi, kui ma küsisin, kas see taud, mis meil on siin, on pigem poliitiline või pigem meditsiiniline?
Ei, ma ütlesin üsna täpselt, et viirusele on mitu mõõdet, et on olemas tervise mõõde, on olemas psühholoogiline mõõde, sotsiaalne mõõde, on olemas majanduslik mõõde, on olemas poliitiline mõõde, miks mitte?
No jah, Ja võt, nagu siin tuleb nüüd käigurida. Te väitsite, et viirus on pigem poliitiline, siis palun lõpetage see jama ära.
Oota, milline partii tuleb ära keelata?
No, vaata ongi see, et kas sa nüüd Mars Märtriks, Viktor, või umbes nii.
Oota, mis ma pean ennast ära keelama?
Ei, no, vaat ma ei tea.
Poliitiline viirus, poliitiliseks viiruseks võib nimetada ainult mingit poliitilist seltskonda.
Jah. Mitte ainult sind, aga teid kõiki valiti sinna eesmärgiga. Sa saad vihjast aru, kuhu. Riiku institutsioon on ellu kutsutud eesmärgiga kaitsta konkreetsel territooriumil elavate inimeste huve. Mina isiklikult ei usu, et inimeste huvi on ennast oksa tõmmata või siis jääda ilma võimalusest oma peret toita, samuti jääda ilma oma kodust. Seega minu palve teile kui poliitikule. Palun lõpetage see jama ära. Meil on haiglas umbes 700 haiglet. See teeb umbes 0,05% elanikkonnast. See tähendab, et umbes iga 2000 inimene on haige. Viljandis on 10, Valgas 7, Viimsis 10. See ei ole ju pandeemia. Palun lõpetage see jama, ette tänades Aadu. Ja võt siin tulevad mängu kõik need sinu mõõtmed, millega keda on kohutatud ja millesse keegi täna usub.
Kui me tahame rääkida viiruse poliitilisest mõõtmest, ka sellest on kirjutatud, ei ole see mitte minu ega mitte lugupeetud Aadu leiutis, vaid sellest kirjutati juba rohkem kui aasta tagasi, kui kogu see jama algas. Et kui teksid esimesed haiguspuhangud Hiinas, siis Hiina kompartei peasekretär nägi sellest väga head võimalust korraldada üks kiire poliitiline võit, puhastus, mida iganes ja surudes maha epideemia puhangu, päästes kogu oma rahva sellega, et ta pesi seebi vahuga tänavaid, ta saavutas tõepoolest suure poliitilise võidu. Pärast seda Itaalia, siis Austria ja Prantsusmaa nii edasi, kogu maailm järsku nägid,
matki
et see on suurepärane võimalus võita kõigest pool aastat kestev suur pandeemia sõda ja nagu kui me näeme, nüüd tähendab eelmise aasta kevadel esimest korda või tähendab suve algul, see oli kusikil 30. mai paiku, juba korraldatigi suured võidupühad, jagati medaleid ja nii edasi, poliitiline võit tuli tohutu. Õnneks, poliitikult õnneks tuli viirus tagasi, me peame uut ja edukat sõda ja kuna päike tuli välja, siis vennad võit pole enam kaugel. Puhastage rinna esine ära, mõned saavad ka medali.
No jah, siin muidugi lugesin mina täna hommikul seda ka, mida siis peab tegema, et mitte nakatuda. Ja mainitud ära oli käte pesu ja miski asi veel, aga mitte ühte sõna maskist, mis on tegelikult ju usutunnistuse väljendusvahend.
Jah, tähendab maski. Kui on massiline nakatumine, siis seal, kus on palju rahvast koos, kes elavad üksteise seljas, trügivad bussis, lennukis ja köhivad, aevastavad, tatistavad, mõistlik oleks kanda maski, see ei ole mingisugune ime, mis päästab inimkonna, vaid see on üks meede terves suures meetmete nii-öelda tabelis või.
Et
maskid on 10%, vaktsineerimine 20%, kätepesu veel 20%, kõik koos annavad 100% head ja piisavad kindluse tunnet, et meiega midagi ei juhtu. Aga kahjuks peame teid kurvastama, head raadiokuulajad, me kõik sureme ära ükskord nii kui nii.
Ükskord me sureme nii kui nii, see on muidugi parafraseeritud, aga tõepoolest, ma ei taha seda üle rääkida, mul on...
Aga mask on
alguses, et mul on päris jube panna tööle salvestus ja hakata rääkima jälle seda sama, et aga pool nägu on ju maskist vaba.
Jaa, silmade limast. Aevastamisel
liiguvad tilgad välja meie aevastavate mulkude kaudu 250 kilometrit tunnis.
Jaa, aga mingid 20-25% ta kaitseb. Ta kaitseb suuremate tatilärakate eest, et nad su näkku ei satuks. Aga ma pöörduks praegu klassikute juurde ja see oli kuskil eelmise aasta, ma usun, et aprillikuus, jah, aasta tagasi, kui lugupeetud professor Hirja Lutsar seletas avalikkusele, et maski peab kandma kirurgilist maski peab kandma kirurg, siis respiraatorit peab kandma see tervishoiutöötaja, kes töötab korona koldes, kus teda ümbritsevad haiged inimesed.
Kes köhivad juba.
Ja kes köhivad, ja, et ta peab ennast kaitsma nakkuse respiraatoriga. Aga tänaval peaks kandma maski see inimene, kellel on sümptomid, kellel on palavik ja kes köhib ja kes võib olla nakkusohtlik, tema kandku maski. Ja
siis on näha.
Ja tookord ununes isegi öelda, et sellisel inimesel, kes köhib avalikus ees, et tal oleks targem kodus istuda. Nii no, et siis oli selline seisukoht. Nüüd on seisukoht, et kui sa oled korralik vabariigi kodanik, kui sa usaldad istuvat valitsust, sul peab olema sümbol näo ees. Sul peab olema mask.
Tähendab, mask on rohkem ikkagi riigitruuduse väljendus. Mitte ta ei markeeri sind haigena nagu omal ajal kollane täht Saksamaa.
Mina julgesin raiuda selle isegi kuskile artiklisse, mis on avaldatud, et iga valitsuse märgunistus on see, et inimesed kannaksid tema sümboolikaga käesidet, näiteks käepaela, mida iganes, olgu sellel käesidemel siis Haakrist või Sirp ja Vasar, aga tänapäeval kantakse seda poliitilist usutunnistust lausa näo ees, mis on väga sümboolne, et kanna nähtaval kohal suu kinni ja ära mögise. Toeta valitsust.
Sellega vist on üsna kokkuvõtvalt probleem lahendatud ja noh, on nagu on. Aga aitäh, Viktor Vassiljev. Loodame, et sellest tuli nii paksu kui vedelat verd.
Teate, ma ütlen veel ühe asja, et on olemas teatud tänavalõike, kus on kiirus piiratud kuni 40 kilometrini tunnis, absoluutselt lollisti tehtud ja mingit erist mõtet selle ei ole, on pandud märk. Vaata, kui on tehtud reegel, eks ole, no siis tuleb reeglid täita, sellepärast, et ka liikluseeskirjaga ei ole võimalik elada niimoodi, et pooled autojuhid täidavad liikluseeskirja ja pooled ei täida. Ei ole võimalik niimoodi, et mina tulen ristmikku, kui täidan parema käereeglit ja sina täidad vasaku käereeglit. Kui on olemas reeglid, nad meeldivad sulle, nad ei meeldi sulle, aga neid tuleb täita.
No siin võiks ju siis panna ka poliitiliste otsuste juurde kirja, et terve mõistus hoiatab, poliitiline otsus võib tappa.
Jah, aga suu võib tappa iga hinge tõmme, eks ole, kuid ega inimese eesmärk ei ole elada igavesti. Inimese eesmärk on elada oma elu võimalikult, meeldivalt, mugavalt ja teisi inimesi häirimata, sest ka teistel on õigus elada nende elu samamoodi õnnelikult.
Aitäh, Viktor Vassiljev ja... Oh, püha sõda läheb edasi.
No ja mis siit? No ja mis siit? Kui elu on täielik piin ja päevad läbi kõnnid ringi turris kui siil. No ja mis siit? No ja mis siit? Et miljon korda plaanid nässu lähevad meil ja ümber ringi seisab vaid probleemide sein. No ja mis siis? No ja mis siis? Et vihma hakkab salama just siis, kui ilma teade ütleb, et on väiksene ilm. Kui taevas säramas kuu ja õues õõtsuvad puud, sa keerad end magama, et kõigest taaks puhata, kuid naabrimees alustab saagimist siis. Sillalt tall rong ja keegi selles kõiges ka süüdi on. No ja mis siis? No ja mis siis? Kui pangakontolt vastu vaatab kriis ja elu on sassis kui peenike nii. Ah, no ja mis siis on? Otsast ja ütle siis nii. No ja mis siis? No ja mis siis? Kui kõik ei lähe päris nii, sa aluta otsast ja ütle siis nii. No ja mis siis?
Saade on salvestatud 2021. aastal.